Hyvää päivää, Jumalan terve. Tervetuloa tähän seurakuntapäivään. Aloitetaan seurakuntapäivä 538. Sen jälkeen alkuhartoimen pitää Pauli Nissin.
Armo, laupeus ja rauha lisääntyköön meille Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämän alkuhartauden aiheeksi luen täältä Pietarin kolmannen epistolan loppuosaan 8. jakeesta alkaen. Mutta tätä yhtä ei pidä teiltä salattaman, minun rakkaani. Yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhannen ajasta aikaa, ja tuhannen ajasta aikaa niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupaustansa, niin kuin muutamat sen viipyvän luulevat, vaan hän on meidän kanssamme kärsiväinen ja ei tahdo, että joku pitäisi hukkuman, vaan että jokainen itsensä parannukseen kääntäisi. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas yöllä, ja silloin taivaat suurella pauhinalla menevät pois, mutta elementit pitää palavuudesta sulaman, ja maa ja rakennukset, jotka hänessä ovat, pitää palaaman ylös. Että kaikki nämä pitää katooman, minkä kaltaiset tulee teidän silloin olla pyhissä menoissa ja jumaluudessa, niin että te odotatte ja ikävöitsette Jumalan päivän tulemista, jona taivaat tulesta raukeavat ja elementit palavuudesta sulaavat. Mutta me odotamme uusia taivaita ja uutta maata hänen lupauksensa jälkeen, joissa vanhurskaus asuu. Sen tähden, minun rakkaani, että te näitä odotatte, niin ahkeroitkaat, että te hänen edessänsä puhtaiksi ja nuhteettomiksi rauhassa löydettäisiin. Ja lukekaat meidän Herran Jeesuksen Kristuksen pitkämielisyys teidän autuudeksenne, niin kuin myös meidän rakas veljemme Paavali siitä viisaudesta, joka hänelle annettu on, teille on kirjoittanut, joka myös jokaisessa kirjassansa näistä puhuu, joissa muutamat ovat työläät ymmärtää, jotka taitamattomat ja huikentelevaiset turmelevat niin kuin muutkin Raamatut omaksi kadotukseksensa. Nyt, että te minun rakkaani sen jo ennen tiedätte, niin karttakaat, ettette vieteltäisi jumalattomain eksytyksellä ynnä heidän kansansa ja lankeaisi pois omasta vahvuudestanne, vaan kasvakaat meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, jolle olkoon kunnia sekä nyt että iankaikkisesta iankaikkiseen aikaan. Aamen. Pietari tässä muistuttaa sen ajan uskovaisia, mutta myöskin tänä päivänä meitä siitä, mitenkä meidän elämämme tässä ajassa se on, että me ottaisimme ajan merkeistä vaari ja että me olisimme valmiit lähtemään täältä ajasta, kun meidän itse kunkin lähtömme hetki tulee, ja että me odottaisimme sitä päivää, jona Herra Jeesus tulee omiansa täältä noutamaan, niin että se ei tulisi meille yllätyksenä, niin kuin sanotaan, että varas yöllä, että isäntä vartioitsisi tavaraansa, jos hän tietäisi, minä hetkenä tuo hetki tulee, mutta kun meistä ei kukaan yksikään sitä tiedä, minä hetkenä meiltä on lähtö täältä ajasta, niin että me olisimme silti valmiit tämän sunnuntaipäivän tekstejä on Jeesuksen vertaukset niistä viisaista neitseistä ja tyhmistä neitseistä, mutta ei se varmasti tarkoita, että naiset olisivat vaan tyhmiä tai viisaita. Kyllä se Jeesus varmasti tällä vertauksellaan tarkoitti myöskin meitä miehiä, että yhtä hyvin me olisimme valmiit lähtemään. Ja tässä Pietari meitä muistuttaa näistä asioista. Aloittaa tämän tuolla, kuinka Herran edessä ei ole meidän päivämme, eivät sillä tavalla niin kuin Jumalan edessä. Meillä saattaa joku elää 100 vuotta tai joku lähtee täältä niin nuorena, että ei oikeastaan voida sitä ikää mitatakaan, mutta Herran edessä jokaisen ihmisen elämä on täydellinen elämä, ja Jumala meitä näin kuitenkin on tarkoittanut omaksensa. Niin kuin tässäkin Pietari rakkaasti, kenelle se nyt Pietari tämän kirjeensä on kirjoittanut. Tuossa Pietari viittaa Paavaliin, ja tässä on muun muassa roomalaiskirjeeseen viittauksia noiden asioiden selventämiseksi, niin että olisiko tämä lähetetty Pietarilta Rooman kristityille. Ja eikö se kirkkohistoria niin osoita, että Pietarikin joutui kärsimään marttyyrikuoleman siellä Roomassa, että varmasti Pietari tahtoi tämän sen ajan uskovaisille rohkaisuksi kirjoittaa, mutta me olemme tänä päivänä elämässä tätä aikaa, ja meille on nyt järjestynyt tänne tämä seurakuntapäivä, yhteinen Leppävirran ja Varkauden Sionien kesken. Ja tänne on toivotettu tervetulleeksi kaikki. Ei ole sillä tavalla rajattu, että tänne vaan Leppävirran ja Varkauden Sionin väkeä tulee, mutta tätä on tahdottu ilmoittaa, että tänne mahdollisimman moni ihminen kävisi kuulemaan sitä, mitä Jumalalla on sanassansa neuvoja meille jaettavana. Ja sillä rukouksen mielellä olemme tähänkin seurakuntapäivään kokoontuneet, että Jumala saisi olla meitä uskossa vahvistamassa ja myöskin niitä ihmisiä, jotka vielä eivät ole armosta osallisena, niin että Jumala saisi olla heitä kutsumassa valtakuntaansa sisälle ja että Jumala myöskin olisi meitä hoitamassa tässä aljetussa uskossa, että me perille saakka pysyisimme. Tuossa monesti on tullut mieleen ja oliko se nyt eilen vai tänään radiosta kuului, kuinka ihmiset pohtivat sitä montako täällä maailman kaikkeudessa on semmoista planeettaa, taikka miksikä näitä nyt sanotaan, maita, niin kuin tämäkin meidän maapallomme on, että jossa olisi elämää ja niin edelleen. Näitä ihmiset askaroivat, mutta meidän Jumalan lasten ei tarvitse näissä niin erikoisesti askaroida, sillä Jumalan käteen nämä on jätetty ja mitä se meidän uskoamme hyödyttää, vaikka me tietäisimme, että täällä olisi joku 100 tai 5 miljoonaa tämmöistä samanlaista maapalloa kuin meidän tämä elämämme täällä on. Mutta Jumalan kädessä tämä kaikki kuitenkin on. Ja se on Jumala tämän meidän elämämme täällä, meidän ihmiskunnan keskuudessa hoitanut näin, että hän on antanut poikansa meidän syntiemme edestä. Ja me tänä päivänä tämän turvassa, niin kuin tässäkin Pietari tätä osoitti, että Jeesuksen Kristuksen armo, se, että Jeesus on meidän syntimme sovittanut, niin sen päälle me olemme uskomassa. Ja me uskomme iankaikkiseen elämään. Ja Jumalan valtakunnassa tahdotaan meitä olla hoitamassa niin, että me toinen toistamme olisimme vahvistamassa uskossa, säilymisessä. Näitä ikäviä uutisia viime aikoinakin on minunkin korviini tullut, että on sisaria ja veljiä jättänyt Jumalan valtakunnan ja uskonsa kieltänyt. Mutta että me jaksaisimme toinen toistamme olla vahvistamassa uskossa niin, että olisimme rohkaisemassa siihen, että tämä meidän uskomme se on oikea. Ja se on Jumalan lupausten mukainen, niin kuin Jumala sanassansa meille ilmoittaa. Ja että me perheinäkin jaksaisimme puolisot toinen toistamme ja lapsiamme olla vahvistamassa siinä uskossa, että Jumala on antanut lunastuksen minunkin syntieni edestä ja että minä saan panna pois, valvoa siinä, että minä olisin valmis lähtemään. Että näin nytkin tämän seurakuntapäivän me tahdomme Jumalan eteen kantaa, että me tulisimme vahvistetuksi uskossa niin, että itse kukin varjeltuisimme aljetussa uskossa ja vielä jaksaisimme olla kutsumassa niitä, jotka ulkopuolella ovat, jotka ovat uskonsa menettäneet niin, että vielä on armon päivä, vielä kutsu kuuluu Jumalan valtakuntaan. Se niin kauan kun tämä työn aika täällä jatkuu, niin sitä kuulutetaan vielä langenneelle syntiselle evankeliumia, että saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen ansion tähden. Ja näin tälläkin hetkellä, tässä turvassa me tätäkin seurakuntapäivää saamme aloittaa ja yhtyä pyytämään Jumalalta siunausta tälle seurakuntapäivälle. Yhdymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me olemme sinun eteesi tulleet. Tule sinä vahvistamaan meitä aljetussa uskossa ja ole kutsumassa vielä niitä, jotka etsivät sinun valtakuntaasi. Herättele oma tunto näkemään sen, mikä on syntiä sinun edessäsi. Tule siunaamaan tämäkin seurakuntapäivä nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi ja meidän sielujemme autuudeksi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Lauletaan Sionin laulu 291. Laulun jälkeen alustuksen pitää meille Tuomas Hänninen. Vuorovaikutus perheessä, alustuksen aihe.
Rakkaat veljet ja sisaret, vuorovaikutus perheessä. Uskovaisen perheen äiti meni illalla kiireisen ja raskaan arkisen päivän jälkeen lukemaan iltasiunausta 5-vuotiaalle pojalleensa. Päivällä oli tapahtunut kaikenlaista ja äiti tunsi, että olisi pyydettävä anteeksi. Sanoi äidille pojalle, että annatko äidille anteeksi. Tuo 5-vuotias poika siunasi äiti ja sanoi, että äiti Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Ja kysyi äidiltä, saanko minäkin uskoa synnit anteeksi. Vuorovaikutusta parhaimmillaan. Uskovaisen perheen poika oli lähdössä armeijaan. Kassi oli jo pakattu ja tuo poika käveleskeli edestakaisin siinä eteisessä. Tuli aina olohuoneeseen ja taas meni, eikä oikein osannut lähteä. Isä kiinnitti huomiota tuon pojan käytökseen ja kysyi, että haluaisitko, että minä siunaan sinua. Kaikki viittasi siihen, että jotakin olisi vielä tehtävä ennen kuin voisi lähteä. Poika sanoi, että haluaisi. Isä siunasi ja poika lähti. Vuorovaikutusta parhaimmillaan. Tämän aiheen edessä ja sitä miettiessä ainakin minä tunsin tehneeni monia virheitä, toimineeni väärin. Luulen, että täällä on mukana myöskin sellaisia, jotka tätä alustassa kuunnellessa saattavat tulla ajatelleeksi, että en ole osannut toimia oikein. Meidän on jotenkin hyvä muistaa heti alusta lähtien, että varmasti on muitakin kuin meidän perhe, josta kaikki lapset eivät ole jaksaneet uskoa, eivät ole säilyneet uskomassa. Ja kun taaksepäin katsoo, niin monia asioita tekisi väärin. Mutta meidän ihmisten mahdollisuudet on kuitenkin rajalliset. Eräs tunnettu ammattilainen on todennut näinkin. Minä oikeastaan vapauttaisin näillä kahdella dialla teitä keskustelemaan, että lapsi kasvaa parhaiten tämän ammattilaisenkin mielestä epätäydellisten vanhempien huomassa. Nämä ovat tietyllä tavalla vaikeitakin asioita, kun ne tulevat niin lähellä. Ja sitten vielä totuus tekee meidät vapaiksi, myös vuorovaikutuksessa. Jos missä niin uskovaisessa kodissa ja perheessä olisi hyvä olla mahdollisimman vähän teeskentelyä, sellaisia rooleja, jotka ovat meille outoja. Ja siinä vapaudessa, niin ajattelen, oleellista on muistaa, vaikka on kysymys kasvattajista ja kasvatettavista, niin aivan kuin lähtökohtana, että me kaikki olemme yhtä syntisiä. Ei ole yhtään, joka hyvää tekee. Ja se, joka luulee seisovansa, niin katsokoon, ettei lankea. Tämä totuus, joka tekee meidät vapaaksi, niin se tuo meidät aivan kuin samalle rimalle myöskin niissä vuorovaikutustilanteissa, mitä me kotona kohtaamme. Oikeastaan ei ole edes niin, että vanhemmat olisivat aivan kuin lastensa yläpuolella silloin, kun tullaan näihin elämämme tärkeimpiin asioihin. Totta kai meillä kasvattajina on vastuu. Mutta sitten niihin keskustelutilanteisiin tullessa, niin tämä on ainakin minulle ollut sellainen asia, että kun niissä vuorovaikutustilanteissa, kun omien lasten kanssa keskustelee, niin muista Tuomas, olet syntinen mies. Jotenkin tämä aforismi on tullut läheiseksi. Meillä on oikeus katsoa alaspäin johonkin ihmiseen vain silloin, kun aiomme nostaa hänet ylemmäksi. Tämä on aivan kuin sellainen perusohje kaikkeen vuorovaikutukseen, kun me kohtaamme ihmisiä. Meillä ei ole oikeutta katsoa toista ihmistä alaspäin. Muutoin kuin silloin, kun minä haluan nostaa tuota ihmistä. Ole sitten kenestä tahansa kysymys. Savolaiset ymmärtää sen verran huumoria, niin laitoin tänne tämmöisenkin dian. Vuorovaikutuksessa siis vaikutetaan vuoroin. Siis sehän tarkoittaa sitä, että kun ollaan vuorovaikutuksessa, niin se vaikutus on aivan kuin molemmin puolista. Se ei ole tällaista yksisuuntaista. Minä kysyn Mirjalta, kun tätä aihetta mietin, että sano, mitä on vuorovaikutus perheessä. Niin Mirja vastasi, että no se on sitä, että yhdessä keskustellaan ja kaikkia kuunnellaan ja kaikki tulevat samalla tavalla kuulluksi. Ja ei niin, että yksi sanelee ja muut sitten vaan tekevät, kun yksi sanovat, että mä sitten, ai niin kuin meillä. Mirja sanoi, että ai niin. Ja sitten naurettiin. Sitä se nimenomaan on, että se on eräs ihmisoikeuksien tällainen perusasiakin, että kaikilla on oikeus tulla kuulluksi. Perheestä. Perhe on Jumalan luoma perusjärjestys. Se näkyy siis läpi koko luomakunnan tällainen perusjärjestys. Sillä on tietty tehtävä, niin kuin tiedätte. Perhe tarjoaa suojan. Siis se ei ole ihmisten keksintö, vaan se on Jumalan keksintö. Perhe on myöskin tietyllä tavalla elämänkoulu, jossa opetellaan elämisen taitoja, niitä, joita kohdataan perheen ulkopuolella. Perheessä opetellaan myöskin vuorovaikutustaitoja. Perhe on myöskin kasvualusta. Eli aika merkittävästä asiasta on kysymys, kun puhutaan perhettä. Tiedättekö muuten, että Suomessa on tällä hetkellä 1,5 miljoonaa perhettä? Noin. Ja noin 0,5 miljoonaa niistä on lapsiperheitä. Lapsiperheiden määrä suhteessa perheiden määrään, niin kuin tiedätte, meillä on nyt jo hyvin monenlaisia perheitä, mutta lapsiperheiden määrä on koko ajan vähenemässä suhteessa perheiden kokonaismäärään. Vielä tähän Jumalan luomisjärjestykseen, niin kuin tiedätte, niin myös hengellisessä maailmassa Jumalalla on perhe. On äiti, on isä ja on lapset. On vuorovaikutus. Ette te silleen ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan Jumalan perhe. Ja Jumalan valtakunnan, Jumalan seurakunnan tältä maan päältä löytänyt, on löytänyt itsellensä perheen. On löytänyt äidin, on löytänyt isän, on löytänyt tuon perheen jäsenet, eli sisaret ja veljet. Perheen hyvinvoinnista puhuttaessa, niin ajattelen niin, että kun perhettä ajatellaan kokonaisuutena, niin sen perheen hyvinvointi, niin se on sen jäsenten hyvinvointia. Ja se on yhtä vahva kuin sen ketjun heikoin lenkki. Perheen tehtävä on suojella sitä kokonaisuutta niin, että jos siellä perheessä on yksikin jäsen, joka kärsii tai voi huonosti, niin se, tavallaan se koko perhe kantaa siitä huolta ja huolehtii siitä yhdestä, joka ei jaksa. Sitten meillä on tällaisia ihannekuvia perheestä. Te tiedätte kyllä, mitä tarkoitetaan tällaisella ihanneperheellä. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin meillä saattaa tässä kristillisyydessäkin olla aivan kuin tällainen mielikuva siitä, minkälainen on ihanneperhe, jossa kaikki lapset ovat uskomassa ja ne käyttäytyy asiallisesti ja ne tulevat seuroihin ja istuvat penkissä ja eivät metelöi ja niin edelleen ja niin edelleen. Meille saattaa rakentua aivan tällaisia, sanoisinko, teoreettisia mielikuvia perheestä, joita me ihannoimme ja joita me haluaisimme, että meillä olisi. Minä olen sanonut, että me emme ole Mirjan kanssa saaneet ihanneperhettä, mutta rakkaan perheen me olemme saaneet. Kaikki eivät ole uskomassa, mutta siellä on hyvin monenlaisia, mutta rakas se on ja meille tärkeä. Ja sitten meille saattaa tässä kristillisyyden keskellä, kun tätä tiivistä yhteisöllisyyttä eletään, kun ei ole tällaista ihanneperhettä, niin se saattaa jopa vaikeuttaa meidän elämäämme. Että vähän niin kuin seinänvarsia pitkin tullaan seuroihin, kun kaikki ei ole mennyt niin kuin olisi halunnut. Voiko Jumala varjellisia tai kristillisyyttä, että täällä tarvitsisi kenenkään orjailla, eikä tulla seinänvarsia pitkin seuroihin. Se on harvoin, jos koskaan se on todellinen. Ja tässä on sellainen vaara, että tällainen ihanne voi haitallisesti ohjata meitä sellaisten kulissien ylläpitämiseen. Eli yritetään pitää yllä sellaista mielikuvaa ihanneperheestä, mutta sitten siellä kulissien takana. Esimerkiksi vuorovaikutus voi olla, no sanoo niin kuin ajattelin, se voi olla jopa sairasta. Otan tämän asian esille siitä syystä, koska tämä minusta on ihan oleellinen asia puhuttaessa vuorovaikutuksesta. Eli se on sellaista läpinäkyvää myöskin se perhe-elämä. Ei niin, että kaikki perheen asiat kaikkialla puhuttaisiin, vaan että se tuo aina mukanaan tietynlaiset vaaratekijät, jos eletään tällaisten kulissien takana, jossa tapahtuu sellaista, mitä ei saisi koskaan tapahtua. Minä olen joskus aina lapsilta kysynyt, että onko isä samanlainen kotona kuin tuolla esiintyessään kylillä. On erittäin harmillista, jos käyttäytyy eri tavalla kodin ulkopuolella kuin kotona. Että lapset aivan kuin ihmettelevät, että no miten tuo isä on tuommoinen, kun se on tuolla muiden edessä, kun sitten kun se tulee kotiin, niin se saattaa olla aivan toisenlainen. Perheen perusarvo, niin kuin tiedämme, ovat rehellisyys, avoimuus ja suoruus. Minun rakas isä. Vieläkin kun minä menen haudalle ja seison siinä, minä muistan, mitä isä mulle sanoi. Se toisti toistamastaan päästyään sitä, että poika, koita olla rehellinen. Ole Tuomas rehellinen. Sitä se muistutti. Ja isä oli suoraselkäinen suomalainen rehellinen mies. Sitten perheet on erilaisia. Myöskin tämän vuorovaikutuksen suhteessa. Kun me käymme perheessä, niin ne ovat hyvin erilaisia ja meidän ei pitäisi lähteä vertailemaan, koska emme me oikeastaan toistemme perheistä tiedä, vaikka kuinka lähellä elämme. Ne olen joskus sanonut sitä, että jos katsoo avaimenreiästä huoneeseen, niin sitä näkee jonkun verran, mutta toisen perheen elämästä niin me emme näe sitäkään, mitä me avaimenreiästä huoneesta näemme. Ja sitten jos me ryhdymme vertailemaan omaa elämäämme toistemme elämää, toisten perheiden elämää, niin se on vähän huono tie. Tuo hyvä sanonta hyvin menee, kun ei vertaile. Erilaisuutta kannattaa arvostaa, sitä kannattaa vaalia. Yhdessä perheessä eletään toista kuin jossakin toisessa perheessä. Vaikkapa nyt esimerkiksi jossakin perheessä on sellainen tapa, että kun jouluaattona tulee kello 12 ja joulurauha on julistettu, niin kaikki pukeutuvat yövaatteisiin ja menevät nukkumaan keskellä päivää. Meille se ei tulisi niin kuin mitenkään edes kuuluankaan. Jossakin perheessä kokoonnutaan säännöllisesti päivälliselle, siinä keskustellaan asiallisesti, mutta sitten jossakin toisessa perheessä sitä ei tapahdu. Ja näiden perusteella me emme voi lähteä arvioimaan, että joku perhe olisi parempi kuin joku toinen. Se on huono tie. Hyvin menee, kun ei vertaile. Jokaisessa perheessä on aivan kuin pinnan alla omat verkonpainonsa. Kaikki saattaa näyttää ulospäin siltä, että on hyvin, mutta ne on ne verkon alapaulalla olevat painot, jotka pitävät sitä verkkoa suorassa. Ne on siellä pinnan alla, eikä niitä ulkopuoliset näe. Ja en tiedä, veikkaanko väärin, kun sanon, että kyllä jokaisessa perheessä omat verkon painonsa on, joiden kanssa kamppaillaan ja mennään. Siinä mielessäkään se vertailu ei ole aina realismia. Se on tällainen kuin perheen elinkaari. Me elämme hyvin erilaisessa vaiheessa tässä perheessä. Se vaikuttaa totta kai tuohon vuorovaikutukseen. Nuori perhe on silloin, kun lapset on pieniä. Se on se perhevaihe, mitä meillä nyt seurataan Mirjan kanssa joidenkin meidän lastemme perheessä. Siellä on ainoastaan alle kouluikäisiä tai ensimmäiset lapset ovat ensimmäisellä luokilla. Sitten tulee tällainen murrosvaihe, kun sieltä toisesta päästä lapset tulevat jo murrosikäiseksi ja niin kuin tiedätte, niin jos se jossakin näkyy, niin se näkyy siinä perheen vuorovaikutuksessa, mitä se vaikuttaa siihen perheeseen, kun siellä on ensimmäiset murrosikäiset siihen perheeseen kasvaneet. Ja sitten on tämä uusi sukupolvi, kun alkaa tulla seuraavan sukupolven jäseniä siihen perheeseen. Minä jotenkin luen mielelläni siihen perhekokonaisuuteen, missä mekin nyt elämme, niin myöskin meidän lastemme perheet ja lastenlapset. Siihen tulee aivan uusia asioita ja ajattelen jotenkin niin, että perheen tehtävä, aivan kuin tällainen perustehtävä on saatella sitä seuraavaa sukupolvea tulevaisuuteen, saatella. Suomessa sanotaan, että meillä on isovanhemmuus kriisissä ja saattaa se niin ollakin. Ja kyllä mummun ja papan tehtävä on suunnattoman tärkeä tässä saattelun mielessä. No sitten isän ja äidin roolista perheessä ja myöskin tässä vuorovaikutuksessa. Tiedät, että rahalla saa asunnon, mutta sillä ei saa kotia. Koti on isän ja äidin välinen vuorovaikutussuhde. Se on siinä suhteessa, se koti. Mentiin minne tahansa siinä perheenä, niin se koti ja sen kodin lämpö on tavallaan siinä, on aivan kuin siinä suhteessa, joka isän ja äidin välillä vallitsee. Kyllä minä muistan vieläkin, miten mukavalta minusta tuntui, kun minä näin pikkupoikana, että isä ja äiti tykkää toisistaan. Ja minä muistan vieläkin, vaikka mä olin aikuinen mies ja isä ja äiti eli siinä kaupungin osakkeessa, kun minä menin sinne ja minä näin, että isä ja äiti tykkäävät toisistaan. Se tuntui minusta mukavalta. Siinä se koti on ja erityinen vastuu ja huoli on sitä kodin lämmöstä. Isänä ja äitinä kysyä toiselta, että onko lämpö päällä, että kun on vähän viileä, että onko lämpö päällä. Jos ei ole lämpö päällä, niin siihen on joku syy. Ja ainakin meillä sitä sunttia saa isommalle sillä, kun laittaa vaikka Sionin laulut soimaan tai menee ja pyytää, että saako synnit anteeksi. Viileyttä on tullut, joka viilentää sitä kotia, sitä oikeaa kotia, joka on siinä isän ja äidin välisessä suhteessa. Ja kyllä te tiedätte, miltä se lapsesta tuntuu, jos se elää sellaisessa kodissa, josta puuttuu lämpö vanhempien välillä. Hellyyden merkitys. Minä en tarkoita nyt hellyydellä sitä fyysistä hellyyttä. Minä tarkoitan hellyydellä sitä, mikä on katseissa, sanoissa, asenteissa, joka heijastuu siinä sen koko arkisen tekemisen rinnalla niissä pienissä asioissa. Se, miten sinä katsot puolisoa, se, miten sinä sanot, millä äänenpainolla sinä puhuttelet, niistä tulee siinä vuorovaikutuksessa se kodin lämpö. Jos on riitaa, sanat muuttuvat kylmiksi, käskeviksi, töykeiksi. Muistakaa, veljet ja sisaret, kun minä tuossa aloitin, niin minä sanon, että minä en ole näissä asioissa onnistunut. Mutta ajattelin, että minä puhun näistä siitä huolimatta, kun minusta ne kuuluu tähän asiaan. Esimerkin voima. Vuorovaikutuksessa, mutta myöskin koko perheen elämässä on tällainen sanonta kuin, että sanat ovat hiiri ja esimerkki on norsu. Että vaikka minä kuinka puhun, siis sanoja, miten tulisi käyttäytyä. Jos minä isänä puhun lapsille, että miten miehen tulisi puhua vaimolle, mutta sitten minä itse käyttäydyn toisella tavalla, niin ne sanat, mitä minä sanon, ovat hiiri ja se minun antamani esimerkki on norsu. Tällaisia me ihmiset olemme. Vuorovaikutustaidot opitaan kotona omilta vanhemmilta. Ja kun minä tuossa sanoin, että perhe on tietyllä tavalla, perheen tehtävä on saatella seuraava sukupolvi tulevaisuuteen, niin aivan kuin tällaisten esimerkkien kautta ne lapset omaksuu. Minä huomaan omaksuneeni omalta isältäni monia asioita tietämättäni. Eräs isä otti kerran jo aikuistuneet lapsensa keittiöpöydän ympärille ja halusi keskustella niiden kanssa siitä, että milloin minä olen teitä kasvattanut. Ja sitten esitti joitakin tilanteita, joissa olette kasvattaneet, että oliko se, lapset sanoivat, että ei me edes muisteta noita, mitä sinä puhut. Mutta sitten ne kertoi sellaisia tilanteita, jotka ne olivat kokeneet erityisen kasvattaviksi, joista tuo isä ei muistanut, että hän olisi edes koskaan sillä tavalla toiminut. Ja ne oli niitä tilanteita, joissa isä omalla esimerkillään oli antanut jotakin sellaista, jota lapset kantoivat koko loppuelämänsä mukana. Tärkein asia, jonka isä voi lapsilleen tehdä, on rakastaa heidän äitiään. Se on siis tärkein asia. Linnanmäet, Korkeasaaret, Mönkijät, Mopot. Kaikki jää niin kuin toiseksi. Jos haluaa lapselleen antaa jotakin todella tärkeää, niin rakastaa sitä sen lapsen äitiä, niin on antanut kaiken. Inhimillinen viestintä perheen vuorovaikutuksessa. Sitten tämä liittyy tuohon, mitä sanoin hellyydestä. Ilmeisiin, eleisiin, asentoon. Sanojen merkitys on alle 10% kokonaisviestinnässä. Siis se, mitä minä sanon. Sitten nämä ilmeet, eleet, asento, etäisyys, äänenpainot sisältävät viestin. Että jos minä vaikka kuinka hellästi puhun, mutta myös mun kädet on tässä asennossa ja pää on näin kallellaan. Minun keho kertoo aivan muuta kuin mitä ne minun sanat kertovat. Amerikassa olin, niin siellä veljet vähän huumorimielessä nauroivat, että kun suomalaiset veljet puhuvat evankeliumin ilosta, niin ne on naaman mutrussa. Mutta Jumalan valtakunnan asuminen on iloinen asia. Ja minulle siinä vähän piikitteli. Siis jos naama näyttää siltä, että eihän tuo voi olla iloinen, mutta sanat kertovat iloisuudesta, niin kumpi viesti on vahvempi? Se, mitä kasvot kertovat. Ja kun puhutaan perheen vuorovaikutuksesta, aviopuolisoiden välillä, niin, tai lapsen ja vanhemman välillä, niin se, miten isä istuu, miten hän katsoo, minkälaiset äänenpainot, niillä on suurempi merkitys kuin niillä sanoilla. Joskus joutuu toteamaan, että hyvä oli asia, mutta väärällä tavalla tuli ilmaistua. Sitten jos nämä sanat ja oheisviestit ovat ristiriidassa keskenään, niin varsinkin lasten näkökulmasta, niin se vuorovaikutuksessa niin se on huono asia. Läsnä olemisesta vuorovaikutustilanteessa. Olla läsnä. En tiedä, oletteko kuulleet sen, kun isä oli tullut töistä ja makasi sohvalla ja luki sanomalehteä. Poika tuli siihen päätyyn, kysyi lehteä lukevalta isältään, että saanko lyödä tähän. Sillä oli sellainen leikkivasara. Isä aivan kuin refleksiomaisesti vastasi, että no saan. Niin se poika löi sitä isänsä sillä vasaralla päähän. Kun isä suuttuu, niin se poika sanoi, että no sinähän lupasit. Isä oli siis paikalla, mutta ei ollut läsnä, ei ollut siis tietoinen siitä, mistä oli kysymys. Lapsihan on aina läsnä, sillä ei ole aikamuotoja, ei ole mennyttä eikä tulevaa. Lapsi on siinä tilanteessa, niin kuin tiedätte myöskin kehitysvammaiset, siis ne eivät elä jotakin menneisyyttä tai tulevaisuutta, mutta me aikuiset, aikuisen mieli askaroi menneisyyden murheissa tai tulevaisuuden huolissa, yleensä aika negatiivisissa asioissa. Ja nämä sitten vie meidän ajatteluamme niin, että kun pitäisi olla läsnä, kohdata se ihminen tässä ja nyt, niin ajatukset harhailevat siinä, mitä tuli tehtyä, tai niissä asioissa, mitä ehkä ensi viikko tuo tullessaan. Voimme siis olla kotona, mutta emme läsnä. Kuunteleminen. Kuulemme, mutta emme kuuntele. Aktiivisen kuuntelijan antama vaste on arvostus. Tämä on sellainen asia, jota minä olen halunnut opetella, enkä minä ole vieläkään oppinut sitä. Mitä tarkoittaa aktiivinen kuunteleminen? Meillähän käy sillä tavalla, että kun joku tulee meille puhumaan jotakin, niin me alamme kuuntelemaan sitä niin, että mitenköhän tuohon vastaisi. Mitenkä minä löytäisin tuohon viisaan vastauksen. Aktiivinen kuuntelija keskittyy niin totaalisesti siihen ihmiseen, että haluaa välittää vain arvostusta sille ihmiselle, että minä arvostan sinua, minä haluan nyt kuunnella sinua. Eikä välttämättä ole edes vastauksia. Ei ole välttämättä kommentoitavaa, mutta jos se varsinkin isojen asioiden kohtaamista kaipaava ihminen saa vasteen, että tuo ihminen arvostaa minua, niin sillä saattaa olla käänteentekevä merkitys. Aito kuuntelija on siis läsnä eikä omien ajatustensa vietävänä jossakin menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Sitten on tällainen sanonta, en tiedä oletteko samaa mieltä, naiset pitävät hiljaisista miehistä, he luulevat näiden kuuntelevan. No, tämä on yhden ihmisen mielipide. Sitten tunteet ja vuorovaikutus. Mies tuli töistä kotia. Vaimo, lapsia oli 6-7, niin itke siellä keittiössä. Mies teki havainnon, että että vaimo itkee. Lapset oli siinä, huusholi oli aika sekaisin, uusi talo. Ja se teki tulkinnan ja meni sen vaimon luokse, että no mikä nyt taas on, että minä olen rakentanut tämmöisen talon ja kaikki pitäisi olla kunnossa, niin tällä itketään. Niin se vaimo sanoi, että kun mun käsi paloi tuossa hellassa. Siis havainto, tulkinta, joka oli aivan väärin. Ja kun tunteiden perusteella, kun me tulkitsemme asioita, me näemme vaikkapa sen, että lapsi käyttäytyy tietyllä tavalla, menee huoneeseen, se paiskaa oven kiinni. Me teemme havainnon ja siitä me teemme jonkun tulkinnan ja sitten se tulkinta saattaa herättää meissä tunteen. Ja sitten jos me lähdemme sen tunteen ohjaamana kohtaamaan tuon ihmisen, niin on suuri vaara, että me epäonnistumme siinä kohtaa. Tunne ohjaa ajattelemme liian usein harhaan. Ja tämä on tällaisessa vuorovaikutustilanteessa, kun me näemme toistemme kasvot, kuuntelemme äänenpainoja, niin me teemme aivan vääriä tulkintoja toisen sanomisesta tai käyttäytymisestä. Ja yleensä se virhe johtuu siitä, että me olemme tunteen ohjaamana tuon tulkintamme tehneet. Armollisuus vuorovaikutuksessa. Tiedätte, veljet ja sisaret, miten mukavaa on olla sellaisessa porukassa, jossa on armollinen ilmapiiri. Olette varmasti istuneet joskus sellaisessa tilanteessa, vaikkapa jossakin olohuoneessa tai muualla, missä on voinut vapaasti keskustella ja olla aidosti oma itsensä. Siinä on sellainen armollinen ilmapiiri. On niin mukava olla. Minun ei tarvi esittää. Nämä ystävät, jotka tässä ympärillä ovat, tietävät tasan tarkalleen, minkälainen minä olen, mutta ne siitä huolimatta välittävät minusta. Ja jos kodissa saa vallita tällainen ilmapiiri, että lapset ja myöskin molemmat aviopuolisot ovat hyväksyttyjä aivan sellaisena kuin ne ovat, siinä kodissa vallitsee sellainen armollinen ilmapiiri, niin siellä on myöskin aito vuorovaikutussuhde. Armollisten seurassa on helpompi olla. Annetaan aivan kuin etulahjana anteeksi. Erässä pirtiseuroissa vanha saarnamies saarnasi ja hänen vaimonsa kuunteli siellä peräkamarissa sitä saarnaa. Ja sitten siinä saarnan aikana sanoi niille muille seuravieraille, että kuunnelkaa noita armon sanoja, kun tietäisitte, minkälainen änkyrä tuo mies on kotona. Siis sillä miehellä oli, se oli uskovainen mies, mutta vaikeudet sellaisena kuin tuo mies eli, ne näkyy sillä kotielämässä. Tiedätte sen laulun, armon tuuli kantaa. Aurinko paistaa ja lämmittää maata, aiheuttaa nousevia ilmavirtauksia ja linnut hakeutuvat näihin nouseviin ilmavirtauksiin siitä syystä, että niissä on helpompi lennellä. Jumalan armon aurinko lämmittää, aiheuttaa nousevia ilmavirtauksia ja siinä on uskon siivillä helppo Jumalan lapsen lennellä. Myös sielunhoito on vuorovaikutusta. Käydä sielunhoidollisia keskusteluja. Vuorovaikutusta on se, mitä minä tuossa alussa sanoin. Aivan sellaista oleellista vuorovaikutusta, johon minä kyllä veljet ja sisaret teitä rohkaisisin tänä aikana, kun maailma kylmenee, niin sellaiseen vuorovaikutukseen, että kynnys olisi mahdollisimman matala uskovaisessa kodissa, vaikka nyt ei olisi mitään sellaista erityistä asiaa. Kysyä toinen toiselta, että vieläkö jaksaisit minua siunata? Vieläkö siunaisit minua? Että kun illalla mennään esimerkiksi nukkumaan, vaikka se kuinka tuntuisi tavalta, sieluvihollinen saattaa sanoa, että tuo on tuollainen rutiinitapa, niin unohtakaa se. Antakoon olla. Mutta siinä evankeliumissa on voima. Siinä vuorovaikutuksessa on merkillistä se, että siihen tilanteeseen tulee myöskin Jeesus. Ja siinä on sen arvo. Niin aivan kun rohkaisen teitä, että unohtakaa sellainen ujous arkisessa vuorovaikutuksessa, kysyä toisiltanne, että voisitko vielä siunata minua, että kun ahdistaa niin tämä elämä. Sielunhoitoa erityisesti tänä aikana tarvitaan. Sitten me olemme vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa. Rukoile isäsi, joka on salaisuudessa, hän maksaa sinulle julkisesti. Uskovaisen perheen isä kuunteli, kun kehitysvammainen lapsi oli kamarissa. Sieltä kuului puhetta ja se ajatteli, että se on siellä yksi, että no kenen kanssa se nyt puhuu. meni sinne ja kysyi, että kenelle sinä puhut. Sanoi, että mä rukkoilen. Niin se isä kysyi, että no kuuleeko Jumala sinun rukkoukset? Niin se sanoi, että no kuulee. Isä kysyi, että no vastaako se sinun rukkouksiin? No sanoi, että no vastaa. No miten se vastaa? Rauhalla. Ja kun me käännymme Jumalan puoleen sellaisella totisilla sydämellä, tiedätte mitä se tarkoittaa. Jumala antakoon sellainen sydämen, niin Jumala vastaa meille rauhalla. Ja se on vuorovaikutussuhde. Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Henki puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. On siis uskovaisessa asuva Jumalan henki on siis jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa Jumalan kanssa. Omatunto. Omatunto on Jumalan ääni, siis Jumalan ääni meissä. Jumala puhuu meille oman tuntomme kautta. Ja minulla on jäänyt lähtemättömästi mieleen, kun rippikoulussa pappi opetti rippikoululaisille omasta tunnosta liittyen tähän. Se piirsi taululle tällaisen ison ympyrän ja sanoi niille lapsille, että tässä on omatunto. Kirjoitti siihen, että omatunto. Ja sitten se piirsi sinne yläpuolelle nuolen ja sanoi, että täältä kuuluu Jumalan ääni. Ja sitten se alkoi piirtämään siihen pallukan päälle suttua. Tussilla näin teki suttua. Ja sitten se sanoi, että tämä on syntiä. Ja sitten se kysyi niiltä nuorilta, että miten käy. Että kun tätä kertyy ja kertyy, niin miten käy tälle äänellä? Niin kyllä ne nuoret osas sanoa, että eipä kuulu Jumalan ääni. Siksi kannattaa muuten panna synti pois, että säilyy vuorovaikutussuhde Jumalan kanssa. On tällainen vertaus, että omatunto on kuin kompassi ja Jumalan sana on kartta. Tiedätte, että kompassissa neula osoittaa aina pohjoiseen. Ja kun omatunto on kompassi, niin siinä neula osoittaa aina taivaaseen, siis suuntaa taivaaseen. Ja kun se pannaan kartan päälle, niin Jumalan sana, joka on kartta, niin se näyttää reitin, mistä kautta kannattaa mennä, että päästään taivaaseen. Siellä on reitti. Ja nyt jos tuohon kompassiin tulee jotakin, no minäpä kerron esimerkin armeijasta. Pojat suunnisti 25 kilometriä kompassilla ja menivät 2 kilometriä pieleen. Ja ne ihmetteli, että varmasti tarkasti kompassilla tultiin. Niin minä sanoin, että näytäpä taskusi. Niin sillä oli metalliesineitä tässä toisessa taskussa. Ja se aiheutti siinä kompassissa vääristymän niin, että ne meni 2 kilometriä pieleen. Tällainen se on Jumalan lapsenkin omatunto. Jos on sellaisia asioita, jotka vääristää, tiedätte mitä se on syntiä, pois panematta, niin se vääristää. Ja suunta on väärä. Siksikin kannattaa panna synti pois, että säilyy oikea suunta. Lauletaanko tämä? Jumalan rauha rinnassansa, ken kantaa maassa kuoleman, on onnellinen kulkeissansa. Maan vieraan poikki taivaaseen. On onnellinen kulkeissansa. Maan vieraan poikki taivaaseen. On kallein lahja päällä maitten. Omana olla Jeesuksen, saa tällä parves armolasten, yhtyä voiton virteen. Saa tällä parves armolasten, yhtyän voiton virteen. Nyt kuljen täällä maailmassa, sun henkes johtaa kuljettaa, kotona kerran. lopuksi. Jumala voi enemmän. Siihen kun ihmisten mahdollisuudet loppuvat, niin silloin vasta alkavat Jumalan mahdollisuudet. Semmoinen on Jumala. Ei kannata raskauttaa mieltänsä näillä asioilla. Mutta kun on hyvä Jumala, niin luottaa siihen, niin kuin pikkupoika tai pikkutyttö isänsä. Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, sanoo Raamattu. Keskustelun aiheita. Edellisten sukupolvien vuorovaikutusperintö. Minä kerron, että minulla oli rakas isä, mutta ei se koskaan minun kanssa jutellut. Ei se leikkinyt minun kanssa. Ei se ottanut edes syliinsä, mutta se oli rakas. Kämpältä, kun se tuli kotiin ja viikonlopuksi, niin sunnuntaina, kun se siinä muurin edessä makasi, niin minä joskus kävin sen kainalossa ja vieläkin muistan, mille se flanellipaidan hiha tuoksui, kun minä siinä olin. Sieltä me olemme tulleet ja nyt sitten elämme tätä päivää. Sitten on tuosta, mistä alussa laulettiin, anna Herra herkkä mieli lähestyä horjuvaa. Liittyy vuorovaikutukseen. Horjuva aviopuoliso, horjuva lapsi, kaikki kertoo siitä, että uskon asiat eivät ole kunnossa. Miten lähestyä, mikä on vuorovaikutus? Totuuden ja taidon kieli puhutella torjuvaa. Esimerkiksi lasta, joka on kieltänyt jo uskonsa. On vihainen uskovaisille. Miten siihen suhtautua? Miten sitä rakastaa? Sitten isovanhemmat perheen vuorovaikutuksessa. Isovanhempien merkitys tuoda perheeseen vuorovaikutusta, minkälaista. Ajattelen, että jotakin sellaista, mitä tämä aika lapsiperheessä tarvitsee. No niin, tämmöinen tämä minun esitys. Olin minä tätä tein ja sitten minä ajattelin, että onkohan tuo nyt edes alustus, mutta jospa se herätti teissä ajatuksia ja mielellään kuuntelisin sitä vuorovaikutteista keskustelua, mikä nyt sitten tästä seuraa. Kiitos.
Kiitoksia. Tämä on isälle ja Tuomukselle mielenkiintoista alustuksesta. Lauletaan Siionin laulu 314 ja laulun jälkeen on kahvi.